Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Sejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċbar fuq Campus FM. Illum se jrien inwaslulkom rakkont ieħor ta' natura oskura meħud minn ktieb ta' Anton Grasso, ġabra ta' Stejjer, illi jisimhom Stejjer Xitwija. Ir-rakkont li għażilna minn dan il-ktieb għall-programm tal-lum jismu l-istatwa f'nofs il-misraħ. L-istatwa f'nofs il-misraħ ma kellix raġġiera, iżda għal ħafna kienet sagra. Kienet mara sabiħa, b'tifel u tifla. It waħda tmiss spallet it-tifla u l-oħra fit it-tifel. Jingħad li inbniet minn ġebla waħda, għandha pedestal mirqum qisu xogħol fil-filigranu. Antika tant li ħadd ma jaf minbnija. Żminilu xi ħadd ipprova jfittex il-bidu tagħha, iżda ma rnexxilux. Kienu jafu biss li inbniet aktarx b'wieda ta' xi ħadd li kien ħeles mill-pesta. Faċċata tal-misraħ kien hemm knisja żgħira b'kappella ovali u żewġ kampnari tradizzjonali, wieħed barroċ jaħdem u lieħor impenġi. Kien hemm ħafna pittura fil-knisja, kwadri, xogħol mal-ħitan, statwi f'niċeċ tal-ħġieġ, iżda xejn ma kien jisboq l-istatwa tal-misraħ. Wara l-quddiesa u l-kafe, il-kappillan u żewġ teħbieb ma kienux jiddejqu jintefgħu fuq bank jgħidu kelma iħarsu lejn din l-istatwa. Ir-raħal kien sieket, ħafna bibien soffor, ħodor, kannella, maluqin jew imbexqin, uħud bħasira li qabel jgħaddi s-sajf ma titlax. Kultant il-kappillan joħroġ il-brevjar, jaqra talba illi seta' jgħidha bl-amment, u ħbiebu ipejpu s-sigarru u jqalbu il-gazzetta. Salina kienet tieqaf kuljum quddiem l-istatwa. Kienet ċebba kwieta, iżda għal ħafna imsejkna. Personita kienet goffa, ħadd ma kien inaqsilha sena mill-erbejn li kienet għadha kif għalqet. Ix-xjuħ jiftakruha namrata, iżda ma baqgħetx, u sallum għadhom iħawdu r-raġuni minn jgħid li moħħha kien magħluq wisq u allura l-arus ħeles minna, min li kellu lil ħadd ieħor u sar ittaf, min li telaqa għax qaltlu li ma setax ikollha tfal. Iżda żuħ ma tanċamel f'qalbu, iż-żewweġ fi ftit xhur u telaq mir-raħal. Għalhekk xerdu għali aktar għax lil Selina kien telaqa għax daħak biha. It-tfajla għamlet żmien marida magħluqa ġewwa d-dar. Wara l-mewt ta' omma u missiera komplet titnikket. Min jgħaddi minn quddiem bieba jaf jismagħha titkellem waħedha. Għal żmien twil ma kienix tmurħli fil-knisja u dejjem tilbes l-iswed. Laħama id-dendel u kella s-sfurija imaxxa ta' xi ħadd marit. Salina kienet titlob kuljum, kmini fil-għodu u tard flaxija f'misraħ battal, bil-bibien bil-ħsajjar u mhumiex kollha magħluqa. Kien importanti li ma jara ħadd inkella kienu jaħsbu li tilfet moħħha għal kollox. Meta il-knisja kienet daqshekk qrib, għax kienet tinżel quddiem l-istatwa f'nofs il-misraħ. Tifel, tifel kull maridek tibatli, kienet tajt Salina lill-mara li tindokra lill-ulieda b'imħabba u modrija kif kienet tindokra ir-raħal. L-artist li fassala kellu gosti inġenjużi, post aħjar minn dak ma setax isibilha, tidher anki minn min ma jrid jara. L-iskultur, jingħad, kien jgħix fir-raħal żmien twil ilu, mat-tifel li ħallitlu martu meta ħarbet mal-maħbub sigrit tagħha. Jien għadu ħafna stejjer fir-raħal mhux taqbad temmen. Lit-tifel kien jaduraħ. Darba minnhom waslu fir-raħal xi żingari bil-mandolini, l-għana, l-qbis, is-sfin, jagħmlu festa ta' ferħ u briju, iduru minn post għal ieħor. Ir-raġel ħa lill-ibnu miegħu u dan tħallat mat-tfal taż-żingari. L-għada ma felaħ xiqum, u baqa' sejjer lura sakemm ftit jiem wara deret fuq idu x-xellugija nefħa skura. Is-sieru jipprova kieku jdewwielu bl-ingwentu lil ma fietel, iżda għall-aktar biża' tiegħu flok fieqet bdiet faqqas. Lill-ibnu aktarx marduħ uħud miż-żingari, li bla ma jafu kellhom il-pesta. Wieħed solennament li jekk ibnu jfieq jibni dan il-monument imsaħħar f'nofs il-misraħ. Użam kelmtu. Mara sabiħa ma żewġ tuliet. It-tifel li ħallietlu u l-oħtu li martu kienet ħarbet magħha. Tifel, tifel kull ma nixtieq minnek ja sinjura tal-uliet, kienet titlob Salina kull għodwa u kull filgħaxija. Int għandek tnejn u jien m'għandi xejn. Anqas raġel li jħobni? Kelli taf imma telaqni, tifel kull marrit jaħasra biex inrabbieħ u nħobbu. Jekk ma jkunx mir-raħal, fittex x'imkien ieħor, u jekk ma ssib febda raħal, ibatli dak li għandek int, u inti żomm it-tifla. Jum wieħed, kif Salina fetħet il-bieb fil-għoduk mieni, inħasdet, tħoss xi ħaġa ta' qama sieqa. Kif ħarset l-isfel, immutat. X'waħda din, xi bdiet tara. Dejjem kienet kmieni u wara l-kafè fl-istanjata qadima, għajnejha kienu jtajru iż-żliġa tan-nas. Imma illum kien hemm tifel, bidu waħda mitluqa ma' ġembu, l-oħra li ħabtet ma' sieqa bil-ħames tiswaba mil-wija nofsa miftuħa. Kien abjad karti, wiċċu mixrub, xaru isfar folt, imħabbel, għajnejh magħluqa, xuftejh, irqaq lapes koħol. Kien libes flok iswed imperper bik minn wiesa, għal tiet isfar qasir, u saqajh kienu id-dritti il fuq b'karkura waħda. Madonna tal-ħniena, Madonna ħenna li jajnt, l-isnet Salina f'nofs l-istaġib, iju titbaxxa. Mistriħa fuq irkub tiegħha u bdara mill-wiganċ. Ta' minu, minu ta' t-tifel? Bida tirtot, messit l-ħaddejħ, tħoss il-kesħa ta' wiċċufin tiġri fiha bħal kalamita kif tiġbet musmar. Blewel u t-tieni seba, qafsit l-ħaddejħ il-ġewwa. Tiftaħ l-ħalqu. Madonna tal-ħniena, dat tifel mejjet, x'in nara jien dal-għodu, da kif ġew? Mistoqsijiet osra, imxabilka bħal dilja f'moħħa għajjen, maħsut, sakemm kellha l-ħila taħt fuq minn taħt tabtejħ u tiġbdu l-ġewwa, u talaq malajr il-bieb. Tgħid rani xi ħadd? Bdiet tlissen. Bejna u bejn ruħa, iju tħares lejħ mimdud fuq soddita. Bil-bib u t-tieqa maluqin għal-ken, it-tifel kien imsaħħan minn sufa imdawra mat-tubu tal-lampa tal-petrolju. Għati li ma tkellimx u għajnejh baqgħu maluqin, jekk ma kienx qed immaġina, il-bjuda ċassa ta' ħaddejħ bdiet tnaqqas, tisfuma fl-ewwel raxxa ħajja. Dat tifel mhux mejjet? Bdiet tgħid baxja ta' ferħ qisha twieġeb mistoqsija li ħadd ħliefa ma kellu dritti wieġeb? Dak tifel ħaj. Ġriet fejn il-gradenza tiftaħ l-ewwel kexxun u ġibdet żewġ pari l-ożor tal-flanella u għattietu. Baqgħet wieqfa ħdejn sottu, tmisslu wiċċu, issaħħanlu sidru, toroklu ħaddejh, bexaqlu latjien ta' għajnejh. Tqiegħed qiegħda taħt imnieħru, nifsu fuq subgħa. Kien issa jinħas fietel. Baqgħet ħdejh sakemm feta' għajnejh jipprova jintebaħ fejn kien. Il-ħarsa mħawda ta' għajnejh ma fiex klitiex. it-tifel kien strangjer għalih daqs kemm kienet hi għalih. Għajn iħridu jistaqsu, deru jagħmlu sforz. Imbagħad beda joqgħod. Salina editlu imħadda oħra taħt rasu u għenitu jitla bil-qeda. Ħajjitlu kikra ċikkola ta' sħuna u beda jħossu aħjar. Inti, inti x'ismek ħanini? Qaltlu waqt li bdiet mellislu xaru. Danne, listen, għajnejh kurjużi ħarsu lejn naħa u oħra. U inti, inti min inti? X'taqbad tgħidlu. Ma rridx taħżdu? Iżda, minn naħa l-oħra ma setax tikdiblu. Jien ngħix waħdi f'din id-dar. U kif taħda l-għodu nsibek wara l-bib tiegħi, kont kisaħsilx. Jiena daħaltek ġewwa saħħantek ftit u ħalejtek tistrieħ. Imissa issa tidher aħjar. Min hawn ftit ieħor nagħmellek xi ħaġa x'tiekol. Anzi, nagħmel xi ħaġa lina tnejn. U f'moħħha bdiet taħseb wara li siktet. Tgħid se jibqa' hawn dan it-tifel. Imma dan ta' minnu? Kif spiċċa wara bebi? Min se ta' telqu hawn? Ma kienx xi tarbija ta' twelit? Imma allura inti kif spiċċajt hawn dan? Qaltlu waqt li baqgħet taħseb ġbina mkemmex bid-dubju. Ara, ħanġiblek tiċ-ċikolata oħra qaltlu, teħodlu l-kikra minn idu. Oġbitek hux, oġbitek iċ-ċikolata? Ħanġiblek. Aħna konna familja ħinja. Għalkemm fqira? Beda jgħidilha t-tifel. Missieri kien isewwi żraben. Gabuba takul ma kellna ma kuljum kien idallam biex jasal id-dar. Darba, ġieha jimmejjed, ħosbien, imtaqqal. Donna ġratlu xi ħaġa kbira u minkwetat. Il-missieri xi ħadd kien qallu li kienet daħlet il-pesta. Din diġà konna smajna biha. Wieħed bidwi kellu l-bejjem, mardu xi ftit. U nitsu l-oħrajn. Sakemm ħadulu r-razzett, diġà kienet infirxet, u mill-bejjem daret għan-nies. Id-dem beda jitħallat mill-ġrieħi u l-marda bqgħet tinferex bil-ħeffa. Iżda il-morda ma rridux jinkixfu, għax bdew jibżgħu li ħaġruhom. L-ħajja, kulħadd iħobba dan, anke min ikun marit? Ħarġu stqarrija fir-raħal li min jagħti ruħu bidejh ma joqtluħx. U xi wħud hekk kamlu. Tefgħuhom f'bini antik, bidluħ fi sbtar apposta u kienu jassulhom. Kien żmien ikrah ħafna. Fejn ħadd ma kien qed jafda lil ħadd. Għalkemm kulħadd kien qed jgħix fil-biża, imma ħadd ma rid imut. Min mhux marit illum jista' jimra tagħda. Il-pesta tikxfek bla ma trid. Iżda mhux mill-ewwel. Fil-bidu ħadd ma jintabaħ li tkun marit, tipprova ttajjar ħsiebek. Iżda kif tista'? Kif tista' jekk ma tafx minnu marit u minn mhux? Missieri rrid illi nġorru, nitilqu minn hemm u ommi qablet. Ħejjejna kollox u tlaqna bil-lejl. Ħafna familji jażlu li jagħmlu bħalna. Missieri bena bħal karettun imsaqqaf, rabtu maż-żiemel, u beda jiġbed minn quddiem. Ommi, jien uħuti, wara l-affarijiet. Min raħal għall-ieħor, ma tasalx f'lejl. Aħna konna nifqu nistrieħu, nkebsu n-nar, nippruvaw ninsew l-iskop tal-vjaġġ, ħalli kieku din kienet xi avventura sabiħa. Jum minnhom waqgħet lura minn ħuti li kienu qed jilagħbu, ma ħassejtniex f'sikti. Rasi kienet ila bdejt nistordi u nara żlieġa. Ommi bdiet titħasseb. Missieri kien mimdud, u ħuti kienu qed jaqbżu madwar il-ħatab. M'għandi xejn ma għattilha. Iżda kif messitni nħasdet. Inti tagħlaq hija tibni. Qaltli, u qajmet il-missieri. Dat-tifel ma jiflaħx, qaltlu. Għada, kif jisbaħ. Insibulu tabib. L-għada fil-ħodu baflaħċin qum. Ommi reġgħet qalet lill-missieri, dat-tifel ma jiflaħx sew. jeħtieġ naraw s-senamlu. Għadu jali, għandu id-deni żgur. Ommi, baqgħet ixarab li wiċċi. Tisqin il-misħun blasel. Tedlik li xuftejja biex ma jinqasmulix. Missieri, inta baħx kelli. X'ħin żamni mill-pala ta' jidi. Xi waħda din, xi waħda din, qal lill-ommi, x'biċċa ġratilna. X'kellu jiġrilna b'dat tifel. Danne, danne, għajtet Salina. Xi ġralek, x'għandek, għajli xi ġralek. Tibżax minni tkellem, jien ma nitħaqx bik. Int se tibqa' miegħi. Jien il-niżmien nixtieq li jkolli tifel, kuljum nitlob l-istatwa ta' nofs il-misraħ. Fl-aħħar, il-miraklu seħħ, u xewqti inqatet. Issa, tkellem għajdli. It-tifel ressa qidu l-lemini għalejn il-komma tal-oħra. Olla il-komma l-fuq u kixef il-pala sħiħa ta' qidu biex Salina tkun tista tara. Madonna taħnina, tniedet. Tgħidlix li jint għandek il-pesta? Ma kellux għalfejn u jieġeb. Id-dabra imqabża u skura ta' fuq idu deret sew. Issa se nagħmlu? X'se nagħmlu? Tniedet Salina bħal waħda f'ħolma kera. Issa se tkeċċini? Saqsija t-tifel. Le, żgur ma nkeċċikx? Qaltlu b'nifisha maqtugħ, kważi tisma' it-taħbit ta' qalba. Jien naf kemm ili nitlob li jkolli tifel. Imma rid naraw x'nagħmlu. Għall-ħarsi ntabaħ xi ħadd, għax xi ħadd ġuna t-tnejn li aħna. Qaltlu bid-dmugħ fajnejha. Missieri telaq neħdejn il-ħatab, għadilha t-tifel. Huma komplew il-vjaġġ minn ajri. Għalli li jien marit u ma rridniex inċappas lil ħuti. Kellu jiġi għalija kmini fil-għodu mat-tabib. Jien għaddejt lejl sħiħ nistenna u jum ieħor warajh. Beda lejl ieħor u baqa' ma derx. U jien tlaq talon it-triq sakemm sib dan ir-raħal. Ma konniex il-pot wisq. Missieri żgur għadda minn hawn iżda ma waqafx, ma rridx is-sogra. Dar raħal jixbaħ lir-raħal tagħna. Ma nafx kemm il-ħaq timxejt qabel ħassni ħażin. Issa, irridu naħsbu ibni. Komplit Salina. Irridu nkunu żguri li ma jarak ħadd, mhux qabel tfieq. Infieq. Nista' nfieq. Ifiequ n-nies mill-pesta. Fġeħalla l-ħanin. Iskot ibni. Ħajti kienet imkissra tal-biss xewqad biss bla tama. U fl-aħħar irnexxieli nikseb dak li dejjem xtaqt. Issa jeħtieġ li inti tfieq. Issa, insejħu t-tabib. Imma f'waqt wieħed is-summat. X'se jagħmel it-tabib? X'fejqan jista' jagħti t-tabib għal ġdiem? X'jiġri jekk toħroġ il-kelma li Salina kienet qed tkenni tifel imġiddem? X'rid raħal biex jiġġiddem kollu? Sul-farina fi xkura tiben. Le danni, ma jaqbilx imorru għandi t-tabib. Ara issa, insajru xi ħaġa. U l-lejla ngħidlek x'nagħmlu. Għax qed jiġi neħsieb. Wara li trejqu u ħadu ftit misħun bil-ġuleb laħaq dalam. Salina qabdet it-tifel minn idu u mexxietu lejn il-misraħ u waqfet bih quddiem l-istatwa. Danni, qaltlu tbaxxi wiċċ għalejh. Dik l-istatwa diġà għaddejt minn ħdejha għind biex wasalt għandi. Forsi kont għajjenu ma ntbaħġ biha. Il-misraħ kien imdawwal b'żewġ qarbli. Il-bozzos jitfgħu dawl isfar kemm jidru d-dellijiet. Jien niġijaw kuljum fil-ħodu u fl-għaxija. Taf x'nitloba lil l-istatwa? Tibgħat li tifel. Issa ma nħallikx tmur. Anqas jekk tiswieli ħajti. Għall-inqas immut ħinja ngħid li kelli iben anki għal ftit jiem. Iżżomlu idu soda f'taħħa ħarset il-fuq u bdiet titlob. Sinjura tal-għuliet, niżik ħajr tal-iben li batli. Kont naf li għad tismani. Int taf kollox. Tħares ir-raħal minn kull għawġ u tiġrib. Int in-nifs li njeħdu. Tħallih ximut lil dak tifel. Toħodu lix. Għadek kemm tibatuli. inħobbu. Inħobbu daqs li kieku kien tiegħi minn twelidu. Jien ma narafx raġel. Allura ma nistax ikolli jeben. Iżda jintbattuli u jien naċċettah minn qalbi anke jekk imġiddem. Fejqu, fejqu sinjura tal-uliet, fejqu li int il-battuli. Ħadd ħliefek ma jista' jfejqu. Jekk imu tu, ħulili miegħu. Issa jien u jisna om u iben. Tħallix min jintabaħ bil-marda tiegħu, sinjura. Iħaġruh, tħallihomx. Anki jekk kellek tmarrat lili, fejjaq lilu. La sar miraklu wieħed, għax ma jistax isir ieħor. Għaddew ftit tal-jiem minn dik il-lejla. Salina, donna kienet taf se jiġri. It-tifel ma baqax madur. Għalkemm ma pruvatlux il-ħġiġa tad-deni, għarfet illi kien qalep għall-aħjar. Il-ħmura ta' ħaddejħ battiet u id-dabra ta' idu bdiet tiċkien. Iżda dak il-lejl stess, Salina ħassita qed tinbidel. Ġamra nar tgerre ma' dama, is-sinsla ta' dara tfaqqa, sidera donnu jnixxi minn ġerħa ta' xi ħadd imġiddem. Imbeżza kważi xtaqet illi it-talba ma kinitx laħqet l-isnita. Jum wara jum danne beda jitjieb, jaqbes jiġri jitħak jiekol ma tfal l-oħra li malajr laqgħuh bħabib. U hi tħoss isħanat il-fawriet, ġisim ma jaqbad, dittara żlieġa f'għajnejha, telqa, deni, ħedla, nuqqas ta' ptit. Ma kinix tkun tiflaħ toħroġ iżda danne ma kienx irid jibqa' ġewwa, ma kellix ħila tibgħat tifel ta' 9 snin jixtrila waħdu. U kien ikollha toħroġ bil-fors. Jum wieħed jew ġejja lura mill-misraħ Salina ħassa ħażin. Blajja ta' danne il-misraħ ma damx mantela bin-nies. Salina, Salina, dik mietet? Le, le, ma mietitx, qalet mara imħadba waqt li resqet leha. Qed titħarrek ara, Salina, Salina, sejħula, sejħula. Ix-xebba karbet. Għada ħajja, sejħu t-tabib, jisa, taħlu xħin. Dik ta' xi ħasħażin, jaf ixammel ftit melħu tiġi ftaħħa, isaw, isaw, sejħu t-tabib. Il-misraħ kien imtela bin-nies fi ftit ħin, infetħu l-bibien u tbexħu l-persjani. Mara li kienet toqgħod fit-triq ta' Salina, ippruvat tisqija boqtejn kafe bl-mażar, forsi tiġi ftaħħa. Iżda x-xebba baqgħet mitlufa. Jimbotta għal-pinnies it-tabib għafa sidu ma sidera, iħoss it-taħbit ta' qalba. Kif ollha l-pulz, waqgħet lura l-komma. Tikxef għad ta' nfafet tul qida x-xellugija. Dil-mar għandha l-pesta, għajjat maħsut it-tabib. Tersqux leha. U ħareb, jimbotta lura xi nies illi dawru ċirku kurjus madwara. Aħarbuha, aħarbuha se tniġġiskom. Għalkemm skorra il-misraħ u dar l-ewwel kantuniera ta' triq dejqa, leħen it-tabib baqa' jinstema' għall-pilħamba imbeżza. Għandha l-pesta, hawn il-pesta, għajjat wieħed, u l-oħrajn qishom imxajtnin komplew miegħu. Dil-mara se tniġġisna, neqerduha, jaqbel inħaġruha. Iva, iva, hekk jeħtieġ. Din kienet il-ħamba li għeżet ir-misraħ. Bot minnhom biżejjed biex fit-telfa li kienu fija ma jarawx, danne baqa' jħares lehom. Kull ġebla li kienet taħbad ma' ġisima, kienet toħorġilha d-demm. Titfaħħa lura, sakemm raġgħet waqgħet mal-art. Għaliex jidru kuntenti, għal bejnu bejn ruħu. Joqtlu mara marida isa midimba. Għaliex mitlufa f'dadija baqgħu iwadbula l-ġebel. Tant li janqas li kienet mietet man tebħu. Ir-raħal issa kien meħlus. Il-pesta Salina ħadita magħha. Ħadd ma kien se jirrita. Kieku kienu bissjafu. Ftit jiem wara qatt tat-tfal mir-raħal ħassu ġismhom jaħraq. Kellhom rax f'ħaddejhom u ħmura f'wiċċhom u żlieġa f'għajnejhom u roda. L-infafet ma setawx jinħbew. Bdew ħaġru l-xulxin u dim l-istatwa. Salina, kienet mietet qabilhom, iżda jekk ħasbu li se jeħelsu mill-pesta, kien arralhom. Min mandu l-ebda ħtija, jitfalew il-ġebla. U dak il-qari, iwasalna fit-miem il-rakkont tal-lum meħut mill-ktieb ta' Anton Grasso, Stejjer Xitwija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti oskuri f'din is-sensiela il-ħna miċpar, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, fisimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċpar, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.